Ոստիկանապետը ծիծաղով նայում էր նրան.
֊ Ի՞նչ հետք։
֊ Կալվածատիրոջ կոշիկի։
֊ Եվ ի՞նչ,
֊ անհանգստացած բասականչեց ոստիկանապետը.
֊ Ռետինե ներբանով և ռետինե կրունկներով կոշիկի հետք. գտել են պատշգամբի առաջ, ձախից, ծաղկանոցի մոտ.
֊ Խճաքարի վրա։
֊ Ոչ, ավազի։
֊ Ավազի, և այն պահպանվել է մինչև հիմա։
֊ Պահպանվել է,
֊ Ֆաբյանը շրջվեց դեպի Վիլման։
֊ Մեր այգեպանի օգտականը նա, որ ոտք չունի, տեսել է բոլորը. անմիջապես հետքի վրա կրային լուծույթ է լցրել, այն ամրացրել է և ծեփապատճեն այժմ գտնվում է գյուղական վարչությունում։
Ոստիկանապետը չափազանց հուզված վեր թռավ։
«Դե ի՞նչ հրաշալի է, այդ դեպքում մենք ամեն ինչ ունենք»,
֊ բացականչեց նա։
«Միայն դա»,
֊ նկատեց Ֆաբյանը։
«Բայց ամեն բան կպարզվի իր ժամանակին»։
Հիմա բատկին վեր թռավ։
«Բայց այդ դեպքում 20,000 դոլարն էլ կլինի»։
«Ի՞նչ դոլար»,
֊ հարցրեց Ֆաբյանը։ Բատկին մի քանի բառով պատմեց ապահովագրության հետ կապված պատմությունը։ Ֆաբյանը մտասույս իր առաջ էր հառել հայացքը։ Վիլման հանկարծ վեր կացավ։ Նա կանգնել էր ուղիղ և անշարժ։
«Օ՜»,
բացականչեց նա։
«Չեմ ուզում, չեմ ուզում. ոչ մի հետաքննություն հարկավոր չէ. ես չեմ դիմանա, չեմ ուզում և վերջ»։
Բոլորը նրան նայեցին։
«Ես եմ մեղավոր»,
֊ գունատվելով ասաց Ֆաբյանը։
«Պետք չէր»։
«Պետք չէր, բայց մեղավորը դուք չեք»,
֊ ճչաց Վիլման։
«Նա է մեղավոր, նա հրահրել է ձեզ, հերիք է, թողեք ինձ, այլևս չեմ կարող»։
«Այո, տհաճ պատմություն կստացվի, ինչպես և կանխատեսել էի»,
֊ բացականչեց ոստիկանապետը։
«Դրանից էլ ուզում էի պաշտպանել խեղճին. ինչի համար է այս ամենը? հարցու փորձ անել, պարզել, հետքեր փնտրել, անհանգստացնել դժբախտ հանգուցյալին, դիահերձում կատարել, հետո կրկին հերձել, և ով գիտե թե քանի անգամ. ողջերը պետք է ապրեն, և կարևորը հանգուցյալը չէ, նրա համար միևնույն է. բայց ինչու խռովել ամբողջ հասարակությանը, ողջ կոմիտատը, ողջ երկիրը? Թերթերում կգրեն, կսկսեն կեղտոտ սպիտակեղենը թափ տալ. չէ՞ որ ես արդեն ժուռնալիստից եմ իմացել, թե որտեղ է եղել լացին հինգշաբթի օրը. ես ստիպված գործի դրեցի իմ ողջ հեղինակությունը, որպեսզի զինաթափ անեի ժուռնալիստին. բայց կհաջողվի ինձ դա անել վաղը, մյուս օրը. հիմա դեռ ամեն բան մեր ձեռքին է. հիմա միայն գյուղացիներն են լեզուները պտտեցնում. մենք պետք է պայմանավորվենք, թե ինչ ենք ուզում. կամ հետաքննություն. այդ դեպքում առաջին հերթին հարկավոր է ոստիկանություն զանգ տալ. կամ էլ այսպես, ինչ եղել եղել է, և փակենք գործը»։
Պապ այնպիսի բռի ուղամիտն էր, որ բոլորի երակներում արյունը սառեց, սակայն չէր կարելի չխոստովանել, որ նա իրավացի է, և Վիլմային բարի է ցանկանում։
«Բավական է»,
֊ ճչաց Վիլման։
«Նա իրավացի է, բավական է, թողեք ամեն ինչ, եթե չեք ուզում, որ ես էլ, ես էլ»։
Եվ նա փախավ։ Տղամարդիկ մնացին սենյակում և հուզված նայում էին։
«Հենց դա էլ ուզում էի ես»,
֊ ասաց ոստիկանապետը։
«Հարկավոր էր փորձել, նրան նյարդերը կդիմանան, թե ոչ. պետք չէ խեղճ կնոջ անարգանքի սյունին գամել. դա նրա ուժից վեր բան է. Եվ ինչի կհաստեք դուք նման կիսատ պռատ որոշումով? սկզբից վրդովել նրան ինչ-որ գտնված հետքով, հետո գործը մինչև վերջ չտանել. սա հոգատակ չէ. այստեղ խոսք ինչ-որ մեկի կյանքի մասին է, և այդ մարդը նույնպես կպաշտպանվի»։
«Իսկ ի՞նչ հետք է դա, ի՞նչ կոշիկ է.
չէ՞ որ մեր շրջանում ռետինե ներբաններով հարյուրավոր կոշիկներ կան»։
Այդպիսիք չկան, դա յուրահատուկ հետք է.
Ներ բանը, ինչ որ սուր բանով կտրված է, կրունկը հատված է, և կտրվածքը հատում է ներ բանը, ասաց Ֆաբիանը. Ոստիկանապետը մռայլ հայացքը հառեց տարածությանը. Մեկ բացեց բերանը, հետո նորից փակեց, բայց անսպասելի եռանդով սկսեց խոսել.
«Ուզում եք հետաքննությունը սկսել, թե ոչ, այ թե ո՞րն է խնդիրը. Անձամբ ես բախտախաղի եմ դնում իմ հեղինակությունը, ծառայությունը, անգամ կյանքը. Բայց եթե դուք ասեք այո, այն ժամանակ ուրիշ. Այն ժամանակ ես գործը անխնակերպով ավարտին կհասցնեմ. Ոչի կարելի այդպես, ուզում եմ, չեմ ուզում. Թույլ տվեք հանձնել զեկուցագիրը. Ես ձեր որոշմանն եմ սպասում ինձ մոտ, պաշտոնատանը. Մնաք բարով».
Եվ առանց ձեռք մեկնելու, միայն գլխով անելով զրուցակիցներին, ոստիկանապետը հեռացավ. Բատկին և Ֆաբիանը հուսահատիրար էին նայում։
«Նա իրավացի է», ասաց Բատկին։
Ֆաբիանը խոժորվեց և նրա բարձր ճակատին տենդագին զարկեց մի ծուռումուռ հաստ երակ.
Երկար լռություն տիրեց, ճնշող լռություն.
Պատուհանները շոքի պատճառով դեռևս փակ էին. Մարդիկ թվում էր նստած էին տոթ դամբարանում. Շոքն ուժասպառ էր անում. Թանձր նեխած տոթ. Այն կամաց-կամաց հալեցտում է մարդուն. Քրտինքը, ուլունքը հատիկներով շարվում է ճակատին, պարուրում տհաճ թմբիրով. Եվ սիրտդ հարվածից փրկություն է որոնում խոր շունչ քաշելով. Բայց ամեն նոր շունչի հետ նորանոր տաքալիքներ են լցվում թոքերդ. Պտտվում, ծորում է մարդկային մարմինների խանձահոտը, որ այրվում են մարմանդ կրակի վրա. Տաժալուցվում, փտում, ծխարցակում են մնացուկները. Նույնիսկ մեղքը նման շշմեցտող ամառային օրերին ավելի վատ հոտ էր արձակում, քան ճանապարհին ընկած սատկած անասունը. Արևի ճառագայթների մեջ լողում էին ոսկեփոշե հատիկները. Միայն նրանք են հիմա ապրում. Եվ ինչ ուրախ են. Նրանք թրչում են վեր, ցած, կարծես արկայծող կրակահերթեր. Հետո չգիտես ինչու արագ շուրջ պար են բռնում. Նայելով դրանց, շփոթված անօգտական մարդը զգում է, թե ինչպես են դրանք շնչառության հետ լցվում իր թոքերը. Հետո դուրս թռչում այդտեղից և կրկին հեռու սլանում. Անտեսանելի բացիլների գնդերը երթի են դուրս գալիս, իրենց համար փնտրելով լավագույն ապաստարանը. Բատկին և Ֆաբիանը նստած էին այդ փոշու ամպի մեջ, որը թափանցում էր փակ պատուհանների միջով, առանձնասենյակի օդը դարձնելով խիտ և ծանրակշիռ. Այդ բյուրավոր փոշեհատիկները անտարակույս բարձրացել էին տաք վեճից, ձեռքի տենդագին շարժումներից, արագ կտրուկ շարժումներից. Այսպիսի շոքին հարկավոր է շան նման լեզու հանած պարկել և ոչինչ չանել, ոչինչ չձեռնարկել. Մտքերն այսպիսի ժամանակ թրչնի թևերի նման հակվում են և լոկ օրգանիզմն է շարունակում աշխատել ավտոմատի պես. Ալֆելդի տոթ, խոզի ճարպով ներծծված օդը, շնչում է, ֆսֆսացնում, խլթխլթում է նրանց շուրջը և ոչ միայն սենյակում, այլև նրանց հոգիներում. Ինչպես կարող է մարդը տրամաբանորեն մտածել ամառվա այսպիսի երաշտին, այդ տաք գոլորշիների մեջ, որոնք ինչպես ծծմբային գազը փեթակի վերև, գորշ դեղնավուն ամպով, կապտածնային գազի քնաբեր և վայրի թույնով կախված էին քաղաքի գլխին. Եվ ահա նստած է մարդը, հայացքը մի կետի. Ամեն կարևոր բան դադարում է նրա համար կարևոր լինելուց, և կամ ստանում է անսպասելի ողբերգական ավարտ. Կամ էլ ամենամեծ ողբերգությունը աղոտանում է, վերածվում մեծ ձանձրույթի. Այստեղ ամեն ինչ փոշու է վերածվում. Մանրադիտակով նայելիս, այս փոշու ծովում ժայռեր են շուռում ուր գալիս. Սարսափելի, այլանդակ հրեշներ. Բայց իրականում շուրջը միայն փոշի է, փոշի ու փոշի։
«Ոչ, դա անհնար է»,
ասաց Ֆաբիանը։ Բատկին ցնցվեց։ Կարծես ցանկանալով ինչ-որ բանից կարչել, նա սեղանի վրայից վերցրեց սև տախտակի կտորը, էբենոսե ծառի մի կտոր, որից մեկի համբերատար ձեռքը մեդալիոն էր պատրաստում. Ձվաձև շրջանակի մեջ սեզերում մի ոտքի վրա կանգնած էր արագիլը. Այդ փոքրիկ խորհրդանշանը նրա հիշողության մեջ թարմացտող հուշ էր արթնացնում քնքուշ քաղցրահամ ջրի, պայծառ տիսայի մասին, որը հոսում է ուռուտի տակ. Եվ իսկապես, այդպիսի շոքին միայն դա էր տանելի և հաճելի։ Եվ նա մտովի արդեն սայլակով թրչում էր տիսայի ափը, նետվում սառը ջուրը, մինչև կոկորդը սուզվում և զգում, թե ինչ բերկրարի է այնտեղ։ Թրջնակը թափահարեց թևերը, հովիվը փչեց։ Ազատության մեջ միշտ փչում է արձակ դաշտերի անուշաբույր քամին և չորացնում է ճակատի քրտինքը։
«Ես ոչինչ չեմ կարող անել»,
ասաց նա, զգալով, որ այլևս անկարող է նույնիսկ շարժվել։ Առանց այն էլ, նրան Սիզիֆյան ուժ էր պետք եկել, որպեսի վերջին ճիքը գործադրեր, ճիշտ ինչպես ծանրություն բարձրացնելիս իրենից դուրս մղելու համար այդ խոսքերը։ Հետո նրանք կրկին լուր նստած էին։ Այստեղ ոչ ոք ոչինչ չէր կարող անել, մնում էր միայն սպասել։ Սպասել, թե ինչ կնախաձեռնի անհայտ, անկոտրում հավիտենական գործիչը, կյանքը։ Կյանք, որն այնպես արտասովոր ընթանում է առաջ, դղրդոցով և հռնդյունով, և ոչ ոք չի կարող ստիպել նրան տեղաշարժվել, առավելևս կանգ առնել։ Եվ ինչ տարօրինակ է։ Որոշ ժամանակ իրադարձությունները սլանում են գլխապտույտ արագությամբ, իրար առաջ կտրելով։ Կիտվում են, ինչպես գերանները կամ էլ տախտակամացները։ Երբ գետում կուտակ է առաջանում, հետո կանգ են առնում, ասես ծանծաղուտ նստելով, և կրկին ոչինչ տեղի չի ունենում։ Տոթակեզ դաշտերում ամեն բան նստում է, ընկնում։ Ճիշտ այդպես էլ, թակիչների աշխարում, որոնք երկու ամիս աշխատում են, դղրդացնում, իսկ հետո 10 ամիս շարունակ հանգստանում են։ Ինչպես կարգավորել դա, ինչով տակացնել և ինչ կարելի է ստիպել նրան անել։ Կյանքն էլ, խելացնոր մեքենայի նման քայլում է դաշտերով։
«Դա այդպես չի կարող մնալ»։
«Ոչ,
այդպես չի կարող, բայց ինչ կլինի այդ դեպքում»։ «Ուրիշ կերպ, հավանաբար»։ «Ճիշտ չէ»։
Նրանց պետք էր գոնե ժամանակ առ ժամանակ մի խոսք նետել։ Նրանք զգում էին, որ անհրաժեշտ է գործել, բայց չկար գոլորշին, չկար էլեկտրական հոսանքը, որ պտտեր անիվները։ Եվ նրանք մնում-մնում ու մի բառ էին ասում։ Հենց այդպես էլ մեքենան է կափույրի միջով գոլորշին ետում, ճնշումը քչացնելու համար։
«Դե հո չի կարելի նստել սպասել»։
«Ինչին սպասել»։
«Մինչև մեկ ուրիշը կգրի»։
«Ինչ»։
«Բողոք»։
«Ուրիշը»։
«Իսկով»։
«Ուրիշկին»։
«Ուրիշկին»։ «Ինչ կապ ունի ուրիշկինը»։
«Ունի»։
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 «Ավաղ ունի»։
«Կամիկին, որ այրու իրավունքներ է ներկայացնում»։ Փաստաբանը ոտքի թռավ։ Ֆաբիանը լուր էր։ Նա խոժորեց հոնքերը, ճակատին համաչափ խփում էր ուռած երակը։
«Ո՞վ է նա, ո՞վ է»,
գոչեց Բատկին, և ինքն անգամ չէր կարող ասել, թե ով իր մեջ ավելի շուտ հուզվեց, փաստաբանը, թե ազգականը։
«Ինչ ես խոսում»,
ճչաց նա։
«Դա խելագարություն է, ո՞վ է նա, ո՞վ է»։
Ֆաբիանը լռեց, ապա կամաց ասաց.
«Նոտարի կինը»։
«Ո՞ր նոտարի»։
«Օպորայի»։
«Չէ, չի կարող պատահել»։
Բայց իսկույն է վետ լռեց։ Նրա գիտակցության մեջ մղզավանջի պես հառնեց երիտասարդ, բարեկազմ, համառամիտ կինը, և նա վախեցավ։
«Դու ճանաչում ես նրան»,
հարցրեց Ֆաբիանը։
«Ճանաչում եմ»։
«Եվ ինչ գիտես նրա մասին»։
«Ես, ոչինչ»։
Լացին երբեք նրա մասին չի խոսել։
Երբեք։
Եվ քիչ անց հարցրեց Ֆաբյանին.
Այդ կինն է պատմել, անձամբ։
Այո։
Ի՞նչ։
Շատ բան է պատմել, ամեն բան իրենց ծանոթությունից սկսած։ Ես չեմ կարող չհավատալ նրան, նա ինձ իրազեկ է դարձրել չափազանց ինտիմ բաների։ Լացին գալիս էր նրա մոտ հոգին թեթևացնելու համար։ Այդ կինը նրա վստահելի անձն էր, նա գիտե ամեն բան, ամեն ինչի և բոլորի մասին, և նա խելագարվել է։
Փաստաբանը սկսեց քայլել սենյակում, նա քրտնել էր և ծանր էր շնչում, դեմքը սրբելով ցավագին տնքաց.
«Ո՞նց է ամեն բան խառնվել»։
«Այո»։
Մի կուշտ քայլելով և շոքի ծարակ հոգնելով, բատկին կրկին իրեն գցեց բազկաթոռի մեջ։
«Փող է ուզում»։
Ֆաբյանը մտքի մեջ ընկավ, մինչև այժմ նրա մտքով այդպիսի բան չէր անցել։
«Ոչ, պարզապես մի աղճատված կյանք միացել է մյուս դատարկ և աղճատված կյանքին, կինը խելագարվել է»։
«Ուրեմն, նրան հարկավոր է գժանոց տեղափոխել»։
«Դա կարելի է միայն դատարանի միջոցով անել»։
Ներս մտավ Բլանկան։
«Ֆաբյան, բարի եղեք»։
«Լսում եմ»։
«Տիկնիկը ուզում է մի կարևոր մանրամասն հիշեցնել»։
Շշնջաց Բլանկան։
«Երբ ճաշից հետո Լացին մեկնեց, կանաչ քարով մատանին նրա մատին էր, իսկ երբ վերադարձավ, մատանին չկար»։
Բոլոր երեքն էլ իրար նայեցին և կարծես քարացան։
«Ահա թե որտեղ է հանելուկի բանալին»։
ասաց փաստաբանը։ Կանաչ քարով մատանու հետ կապված լեգենդը ամբողջ շրջանին էր հայտնի։ Դա թուրքական մատանի էր, որն իրոք անվանում էին Խաչակրաց, հավատացնելով, որ ավարիների նախնին կամ ինչպես նրան անվանում էին օպորայի դյուցազունը, մատանին բերել էր Սուրբ Երկրից։ Երբ Լացին, դեռևս ամուրի, կեսկատակ ձևով վերականգնեց մատանին մերթայն ընկերուհուն փոխանցելու սովորությունը, նա մշտապես ինչ-որ ավանդություն էր վկայակոչում։ Մատանու փոխանցման սովորությունը նա պահել էր նաև ամուսնությունից հետո։ Համարում էին, որ այդ մատանին դժբախտություն է բերում յուրաքանչյուր ավարիի, և այդ դժբախտությունը կարելի էր կանխել միայն մի ճանապարով՝ մատանին որևէ կնոջ հանձնել կրելու։ Արդյոք մատանին հանձնելը կապված էր սիրային բռնկումների հետ։ Ոչ ոք չգիտեր։ Դա ինչպես հայտնի է, մնում է երկուսի գաղտնիքը։ Եվ այնուամենայնիվ, մատանին անվանարկում էր այն կրող կնոջը, այդ պատճառով էլ կանանցից ոչ մեկը դրանով չէր բարձենում։ Եթե իհարկե չհաշվենք դերասանուհուն, տեղական թատերախմբի մոդայիկ սուպրետուհուն, որը նույնպես մի քանի անգամ երջանկություն ունեցավ երկու շաբաթով կրելու մատանին։ Նա այնպես էր ցուցադրում անգամ աղի լճում ընթրիքների ժամանակ, որ ամբողջ շրջանը ոտքի ելավ, և մատանին ստիպված եղան խլել նրանից։ Նա հնար էր բանեցնում նույնիսկ մատանիով մատը վեր պահած տապակած ծածան ուտել։ Այդպիսով մատանին կրելու մեջ ողբերգական ոչինչ չկար։ Եվ կանայք չէին վախենում մատանուց, քանի որ ոչ մեկի, բացի օպորսիներից, այսինքն ծնյալ ավարիներից, այն դժբախտություն չէր բերում, ոչ մեկի վրա չէր ունենում իր կախարդական ազդեցությունը։ Մատանու ճամփորդությունները Վիլմայի վրա էլ չէին ազդում, սակայն նա անվերջ հսկում էր, թե ում մոտ է այն։ Ավելին, երբ այն չափազանց երկար էր մնում տանը, Վիլման ինքն էր ակնարկում, որ ժամանակն է նախախնամությունը ըստ արժանավույն գնահատել։ Համենայն դեպս, այն, որ մատանին նրանց կյանքի մեջ էր ներգրավում նորանոր կանանց, ինչ որ թարմ հոսանք և օրինականացված անհանգստություն էր մտցնում նրանց ընտանեկան հարաբերություններում։ Բայց այժմ դրությունն իսկապես սարսափելի էր։ Եթե ճաշից հետո մատանին դեռևս Լացիի մատին էր, ու եթե այդպիսի կարճ ժամանակամիջոցում բառացիորեն մի քանի րոպեի ընթացքում արդեն չկար, և որ ամենակարևորն է, դժբախտությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ մատանին Լացիի ձեռքին չէր, ապա… Ֆաբիանը և Բատկին իրար նայեցին. Երկուսն էլ հիշեցին Լենկե Պենեսլեգիին, որովհետև Կակաշլաբը օպորայից քաղաք տանող կիսաճանապարհին էր. Իսկ Լենկեն և Լացին մանկուտ այնպիսի մտերմություն ունեին իրար հետ, որ մատանին համարյա միշտ նրա մոտ էր լինում, երբեմն մի քանի շաբաթ փայլում էր նրա մատին, եթե չէր գտնում մի ուրիշ էակ, արժանի կրելու այն. Դրանում առանձնահատուկ ոչինչ չկար. Ավելին, Լենկեն սովորություն ուներ զանգահարելու Վիլմային և հայտնելու. «Տիկին, ես օրինական կապի մեջ եմ ամուսնուդ հետ»։ Լենկեն ընդհանրապես այդ տոնով էր խոսում, բայց շուն է, հաչում է, չի կծում.
«Ես մեքենա կխնդրեմ և կգնամ մատանու ետևից», ասաց Ֆաբիանը։
«Լենկը հի մոտ»։
«Գուցե դու հեռախոսով հարցնես»։
«Դա անպատշաճ է, ես երկու ժամից կվերադառնամ»։
Ֆաբիանը զանգահարեց փոխնահանգապետին և պետական մեքենա խնդրեց։ Նա գաղտի չպահեց և բացահայտ ասաց, թե ինչու է իրեն հարկավոր մեքենան։
«Հենց վերադառնաք, սիրելիս, անմիջապես գնացեք Վիլմայի մոտ, նա միայն ձեզ է վստահում. Խեղճին միայն դուք կարող եք մխիթարել. Դուք, Ֆաբիան, զարմանալի բարերար ազդեցություն եք գործում նրա վրա»։
Ֆաբիանը քնքշորեն համբուրեց Բլանկայի ձեռքը և իսկույն հեռացավ. չէր կարելի ժոպե անգամ կորցնել։ Բլանկան նրան ուղեկցեց նախասենյակ, ասես նա իրենց ընտանիքի անդամն էր։ Բատկին շփոթված նայեց նրանց ետևից։ Հետո իրեն գցեց բազկաթոռի մեջ, տրվելով ահավոր թմրածության և հետկեսօրյա շոքի իշխանությանը։